Nekazaritzak ertz asko ditu eta horren adibide gaurko eguna. Amsterdamen iluntzean jakinaraziko dituzte 2018ari dagokion World Press Photo lehiaketako irabazlea zein den. Sona handiko fotokazetaritzaren saria da eta finalerako aurten ere 6 argazki aukeratu dituzte. Lehiaketak zenbaki deigarriak utzi ditu aurten ere. 129 herrialdetako 4,728 profesionalek ia 79,000 argazki aurkeztu dituztelako World Press Photo sariketa horretara. Hemen gure inguruan ere badira fotokazetaritza egiten dutenak eta argazkilari ona handiak ere bai eta argazkilaritzaren beste ertz bati helduko diogu oraintxe mezularian sormenari eta pensamendu kritikoa garatzeko argazkilaritzari. Bi ezaugarri hoiek bai ditu besteak beste Oñatin antolatu ohi duten Argi Festivalak. Itziar Bastarrika, argazkilaria izateaz gainera, Argi Jaialdiko zuzendari teknikoa ere bada eta oraintxe dago gurekin harremanetan. Arratsaldeon Itziar.
Arratsaldeon Ainhoa.
Bi urtean behin esan dut egiten dela Argi, aurtengo edizioaren aurkezpena egiteko eskatzen baldin badizu, zer esango didazu?
Bueno, badoiala poliki-poliki hasidan proiektu badala eta badoiala bere lekua hartzen. Eta, bueno, aurtengoan apustua izan dela alik eta eskaintza zabalena kaleratzia, kalian bertan jentiak topo indeixen, disiplina honekin eta disiplina honek sortzen dauen emozio horrekin honekin.
Eta Gabriela Zendoia Bergaretxe argazkilariaren bildumaren zatietako bat ekarri duzue,
bai.
Hortik zer nabarmenduko zeniguke?
Bueno, hortik argazki liburuen estena edo azken urtietan hartzen doian indarra kontutan hartuta, ez dakit jende askontzat uste dut ondiope ez ezaguna dan mundu zatitxo badala, eta bueno, bere bilduma zabal horretatik 50 ale berak gure jaialdian eukiteko berezki aukeratutako 50 esku artean eukiteko aukera paregabia eukiko dugula eta hori ez dela egunero aukera holako aukerak ez diela eukiten, ez? Eta hortaz gainera Gabriela apirilaren 30 etorriko da gure artean tertulia formatuan bere jakintza eta bere ibilbidea partekatzera.
Segunetan esan duzu?
Zerun? Apirilaren 30.
30, hori buruan gordetzeko modukoa da, data da eta.
Bai. Oñati inguruan dabien antzat, behintzat, bai.
Bueno, Argi Festivalak 4. edizioa badu eta aurtengoak izan du nobedade bat eta da, hain zuzen ere, Arantzazu egoitza artistiko ere bihurtu duzuela egonaldi baten bitartez?
Bai, hori da, bai. Bai, Arantzazuk historikoki eduki badako, ez? Ezaugarri hori edo ezagutu dugu behintzat artisten bizileku eta sormenerako leku moduan. Bai,
Oteiza daukagu danok buruan besteak beste, ez da?
Bai, besteak eta beste asko. Bai. Hori da. Eta gero, egisa da Arantzazuk bestelako ezaugarri piloa be badituela, ez? Baina bai guragen berreskuratu pixkat egonaldi zentzu hori, formakuntzarako espazio moduan artisten bilgune, ez? Eta, urtero 4 edizio honetan kolaborau izan dugu Arantzazu Gaur Fundazioarekin eta urterik urte formatu desberdinetan. Erakusketa soilietatik hasi, gero deialdi irekietara pasau ginen eta aurten sari moduan erakusketa bat egiteaz gain eskaini gura izan dugu hori, ez? Egonaldi artistiko bat 15 egunetarako bi artista aukeratu genituen deialdi irekiaren bidez eta bertan egon dira martxoko 2. 15. Eliza Gallego galiziarra eta Antonio Gerra Zamorarra euren aukeratutako lan horrein gainean elkarrekin erakusketa proposamen bat lantzen.
Zaila izan zen bi izen hauek bi pertsona hauek aukeratzea?
Bai, lana nahiko neketxu izan zen, ze gure harridurarako 165 lan jaso gituen. Ez da, konstiente ginen aurtengo deialdi irekian egonaldi artistikoa sari moduen eskaintzerakoan etzala publiko orokor batendako moduko aukera, ez? Azkenean edo nork ez dakolako bere bizi moduan 15 egun hartu eta egonaldi batean 100%-ko dedikazioaz egoteko aukeria, ez? Orduan, bueno, aurreko urtean deialdia soilik bota genien 185 lan jaso dituen eta hori ja izan zen guretzat, bueno, ba zoragarria eta urtengoan hundiokan eta harritu hau eta gustora hau geratu gara, ez? Ilusio asko jendezko gainera 13 nazionalitate desberdinetako lana jaso ditugu, Amerikako kontinentetik heltzen dira lanak, Europan bebaia zabaldu da herrialde nahiko urrunetara. Bueno, ez dakit, poliki-poliki zeo zertan bagabiltzela muten dau, eta horrek posa hondiz muten dau.
Bueno, aukeratu zenituzten Elisa Gallego eta Antonio Guerra bae handi bat erosi ondoren, eta eraman dituzue Arantzazura, edo joan dira Arantzazura egin dute horre egonaldia, eta antolatu dute erakusketa bat.
Bai, bizarraziko dana, bai. Bai, eta erakusketan, bueno, bai, ikusi alko dia, bai, Elisaren bere lan propioak, bai, Antonion lan propioa bai, gero elkarrekin sortutako pieza bat, eta nik uste dut guri ilusio berezia ingo dozkun, guri, esaten dut, Arantzazuko, nahiko sarri Arantzazura joten dugun ontzat, eta Arantzazu guretzat leku berezitxo batian gorteta dakun ontzat, eta bestela bai, uste dut proposamena artistikoki bai, bere izartxo batekin borobiltzen dala, lortu dugulako lehenengo aldiz, Elizako dorriak osatzen dituzten arantza, arrisko arantza horreitako bat, edo gazteleraz diamante deitzen xate, Elizatik, bere gordelekutik atara, eta erakusketa aretuan bertan jartia, ez? Orduan, batzen dugu, gustot berriz bejoko dutela, ez? Sarreran bota duten emozio horretara, ez? Argazkilaritzak arutza hau eruaten gaitu, hizkuntza propioa dako eta kasu honetan, erakusketa honetan argazkilaritzaz arutza hau bestelako disiplina artistikoetan sartuko garelako, eskulturara joan algara, ez? Argazkizetatik sortutako eskulturetara eta topago aldugu, historia asko dakon pieza bat, bai, ez?
Gandiaga topagunean izango da, erakusketa bihartik aurrera.
Bixarrarratzaleko zazpiretan izango da zabalketia, eta maiatzaren 12 arte, ostiral, larun bat eta igandetan ikusgai egongo da. Bueno, aste santua tartian dago eta jai egunetan be zabalik egongo da aretua.
Bueno, inspirazioa ikusita, iruditzen zait, egonaldia errepikatuko duzuen zerbait izango dela, indikaburako edizioetan.
Ba, nik uste dut, baiet. Nik uste dut, azkenian honenek danak, lan asko dakar, eta momentu askotan, asko jarri bia da, norbera ataz, ez? Baina gerora ze maitza eta eguneroko dasunian ze momentu emuten dituen ikusita, nik uste dut guk, antolatzaileon partetik errepikatzeko moduan gauzela, gero, ikusi biako da, bai, bizitan datorrenak ze sensazio jasoten dauen, eta hori be garrantzitsu izango dalako guretzat, eta ia, bueltan jasoten dugun horrekin, baterako ditugu balorazioak.
Erakusketa eta tailerrak ere antolatu dituzue bide batez, hauek nori zuzendutakoak dira, asko jakin behar da argazkilaritzaz?
Ez, argi festivalan helburu nagusietako bat gainera da hori. Argazkilaritzak zukondo aipatu duzu moduan sarrera hortan ertz asko ditu, ertz bakoitzean publiko bat dau eta publiko hori ben nahastu alda ertzetik ertzera, eta ez da norbaiten gana zuzenduta esklusiboki, ez? Bilatzen duguna da edonorentzat zabalik dauen disiplina bat izatea, bilatu aldugu argazkilaritza bat oso instantbantian oso ulerkorra dana, eta bilatu aldugu bestelako proposamen bat, piezen aurrian jarri eta pentsau erazten dozkuna, ez? Lanketa, bestera bateko lanketa bat emutun dozkuna. Orduan argik bere hortan batzen da, esan dutena, herri guztia ez dau zertan aditu izan biharrik ezertan, eta arteak azkenien badako hori, ez? Norbera geratzen da, bere horrekin, ez dau gauza bat eta bakarra ulertu behar in biharrik, ez? Justo hortarako egiten da gainera. Orduan, tailerra akatsaren poetika, Nagore Legarreta etorriko da, eta edozein proiektu, ez zertan argazki proiektu, ez dago zertan argazki proiektu bat izan, proiektu bat zabalidakon pertsona bat entzat baliagarria izan aldan tailer bat izango da, badaku baita Gabrielak tertulia hori, eta tertulia horretan belen esan duten moduan, ba bueno, liburuak dira, azken batian, beste hizkuntza batian idatzita dauzen liburuak, eta hori be publiko orokor bat izabalik dau. Zineklubian Joana Biarnesi buruzko dokumentaltxoa jarriko dugu, eta hori be ustot edo nork ulertzeko modukoa dela, eta bueno, aukera on badala mende erdialdian Espainiar estatuan emunzan emakume kasetari, fotokasetari baten figura ezagutu, eta bueno, garai hartako gizarteak bebaita ze estereotipo, ze kritika, ez? Bueno, hori dana, eta hori irakusketak ba non nahi, batez bekalian, eta ba publiko orokorrantzat esan duten moduan. Artxiboko irudixetatik hasi eta bueno, barantzasun ja ba arutzatxu doian kontzeptualizazio batean oinarritzen dan lana, ez?
Irudiaren gizartean bizi garela esaten da eta bai. Momentu honetan ba guk daukagun telefono tramankulo horrekin edozein modutara ateratzen ditugu askotan argazkiak. Nik ere aipatu ditut sarreran baita ere WordPress foto lehiaketara aurkezten dira noiek. Zuek beti daukazue pentsamentu kritikoarena hor oso ideia garbi bezala, ezta?
Bueno, kritikotasuna nik uste dut autu bat dela, bai, ez? Bueno, bizigaren sistema honetan nun kokatzen zaren eta nundik ikusten eta bizitzen dituzun gauzak, ez? Ni uste dut ezin dutela hori alde batera itxi. Ez irudi bat sortzen dutenean, ez dakit, kafe bat hartzen dutenean, bez, ez? Ez dakit, gure esan, bai, kritikotasuna izaeran parte da, eta gainera olako herramienta bat edo, ez, lanabez bat erabiltzen dugunok erakusterako orduan, ez, badakizula beste batzuk jasotzaile izango diala, eta, bueno, hor ja, norberak hartzen dagoen ardura kontu bat dabe bai, ez, eta, baina, bueno, beti dautu bat, ez, nek esango argazkilaritanak kritikoak dianik, ez da bestelako disiplinetan aritzen dianak be, danak kritikoak dianik.
Bueno, denentzako dago lekua, ez da?
Bai, eskerrak.
Bueno, Baitziar Bastarrika, argi jaialdiko zuzendari teknikoa, eskerrik asko azalpenengatik eta gogoratuko diogu berriz ere entzuliei, bihar, hasiko dela erakusketa Gandiaga topagunean, baina horrez gainera, ekitaldi oso bat ere eta emanaldi asko antolatu dituzuela, hemendik aurrerako egunetarako. Segi ondo, arratsalde ona izan.
Mila eskerrainoa, aio.